að hlusta á RÚF 0.
Var ekki RÚF 0?
0.
Já.
Fimmti þáttur hnotskurnar er rúlaður í loftið.
Ég ætla að fara að segja heldur betur en ég að reyna að hætta að segja heldur betur.
Fimmtið áttur nótskurnar rúlar hér í loftið.
Brakandi ferskur að vanda.
Já, við erum smekkfull að þátt þessu venjulega. Svolítið skemmtilegt og svolítið hræðilegt.
Svona í bland.
Já.
Eila bæði. Ég ætla að byrja held ég á hrekkjavökunni.
Ok.
Það er hrekkjavöku vika.
Það er skemmtilegt.
Margir sem að halda þetta hátíðlegt. Heldur þú hrekkjavöku hátíðlega?
Já, ég skar út graskir helgina.
Ég gerði það ekki.
Nei.
En mér finnst það samt skemmtilegt. Það gaman að vera í búningum og eitthvað svona.
Já, sexy nurse, eitthvað.
Eða sexy tree.
Já, sexy tree. Mitt, ég haldið loftslags.
Já.
Nei, ég ætla að fjalla eins verður hryllingin þó að rekkjavekan sé vissulega þín. Ég ætla að fjalla barnahjónabund í Malawi og heimsvísu. Hræðilegt umræðefni sem að er samt enga síður þarf að vikið aðtekla á.
Og verður tekið fyrir í þætti á RÚF fyrsta nóvember.
Já,
fyrsta dag.
Já. Ok, við byrjum samt á léttu nótunum.
Á léttu hræðilegu nótunum.
Já, já. Já, þetta er rekkjavakan. Grikkaði gott, útskorinn graskir og gífurlegt magn af sælgæti. Hún nálgast víst brátt. Sá siður að halda 31. október hátíðlegan eða í það minnsta helgina fyrir eða eftir hann virðist vera orðin sífellt vinsælli meðal Íslendinga. Börn og fullonir klæðast hræðilegum grímubúningum og betla jafnvel sælgæti ef vel ykkur á þeim, eins og öskudagur sé ekki nóg. Nei, ég segi svona, það eru auðvitað aldrei nóg af nami. Allir kannast auðvitað við hrekkjavökuna úr bandariskum bíómyndum og sjónvarpsþáttum og margir ganga svo langt að segja að öll þessi bévítans grasker, köngulóavefur og beinagrindur sé ekkert nema bandarist bull sem borist hefur til landsins á síðustu árum í gegnum skemmtanaðinan og sé Íslendingum algjörlega óviðkomandi. Það hins vegar ekki alveg rétt, því rekkjavaka á sér lengri sögu hér á landi heldur við kannski gerum okkur grein fyrir. Í mörgum evrópskum löndum áður fyrr, þar á meðal á Íslandi, var árinu einfaldlega skipt í sumar og vetur. Ekkert haust og vor kjaftaði. Tíminn var talin í vetrum og nóttum frekar en árum og dögum og það var veturinn sem kom fyrst. Mánaðarmótin, október-nóvember, mörkuðu þannig upp af vetursins og þar með nýs árs. Á þessum tíma var kuldin og myrkrið að taka við og dauðin ríkti allstaðar. Spooky, með er það ekki? Þetta upp af vetrarins var talið einhvers konar millibils ástand, þar sem menn gátu skynjað ýmislegt, drauga, álfa, gátu spáð í framtíðina og þar fram eftir götunum. Fá ekki allir þannig tilfinningu annars mánaðamótin október-nóvember. Hrekkjavaka kallast þau þetta Halloween á ensku, en það annar ritháttur fyrir Halloween. Ég veit ekki hvort þið heyrði munin, en í seinna orðinu úrfellingakomma á undan enn. Það svo aftur stytting á nafninu All Hallows Evening eða All Hallows Eve. Hátíðin haldin eins og áður sagði 31. október ár hvert, daginn fyrir allra heilagamessu sem haldin 1. nóvember. Þegar kristni var svo tekin upp hér á landi árið 1000 og víðar reyndar, bannaði kirkjan ekki þessar gömlu heiðnu hátíður á haustin sem ég talaði áðan, heldur breytti þeim einfaldlega yfir í allra heilagamessu. Allra heilagramessan, sem að heitir á ensku All Saints Day, tilengjuð píslarvottum kirkjunar. Eins konar sameiginlegur minningadagur fyrir þá fjölmörgu helgumenn og dýrlinga sem eiga ekki sinn eigin messudag. Það svo að sér messudagar fyrir ákveðna dýrlinga víða í kaþólskum löndum, en þessi dagur á að kofvera restina þeim. Allra heilagramessa varð mjög snemma einn af helgustu messudugum íslensku kirkjunar og var ekki afnuminn í þeirri mynd fyrir árið 1770, meira en 200 árum eftir að lúterska kirkjan náði hér völdum. Dýrlingar og allra heilagra messur eru hins vegar ennþá haldnar hátíðlegar hjá kaþólikum. Í kringum árið 1000 var svo til önnur hátíð á þessu tímabili, allra sálnamessa, sem haldin annar nóvember. Henni var ætlað að hjálpa sálum fátækra og biðja fyrir þeim. Allra heilagra messa var helguð dýrlingum og trúarhetjum sem sagt, en á allra sálnamessu átti hugurinn frekar að vera hjá þeim sem var þekkti persónlega og elskaði og voru fallnir frá. Þetta getur einhverjir réttilega tengt við dag hinna dauðu sem haldin hátíðlegur í Mexíkó, með litríkum hauskúpum og blómum en hann á rætur að rekja til allra sálnamessu og kom til landsins með spænskum landvinningamönnum. Þó í aðeins myrkari mynd heldur en tíðkaðast í Evrópu en þar svartidauði talin hafa spilaðin í svartsýnina. En þá var hrekkjavökunni sjálfri eins og við þekkjum hann í dag. Vetrarháttin sem haldin var hér á Íslandi fyrr á öldum var líka haldin í Skotlandi og Írlandi. Þar hét hún Samhain. Hún átti reyndar síðar eftir að fá heitið Halloween með úrfellingakomi. Hefði myndaðist þar að kertum væri komið fyrir í útskornum næpum, sem eru svona eiginlega rófur, og bálkestir voru jafnvel kveiktir. Unglingar og fullorðnir fóru svo milli húsa í búningum og með grímur og gerðu öðrum grikk. Gottið virðist hafa komið aðeins seinna inn í myndina. Þegar Írar og Skotar fluttu svo til Ameríku á 19. öld, fluttu Halloween auðvitað með þeim. Í Bandaríkjunum uxu hins vegar graskir sem voru miklu stærri og henduri til að skera út í heldur en næpunnar og þau voru fljótlega orðin hinn alþjóðlegu tákn fyrir hrekkjavöku. Upphaflega tilgangurinn var hins vegar að ræða í burtu illa anda en við erum svo sem búin að fara nóg yfir þá hér. Í bandarkinum að líða tíðkast að svo að skreita hús og garða með þrýnilegum nornum, uppvakningum, beinagrindum og töluverð magni af gerfi köngulávef. Eins og unglingarnir gerðu í Írlandi og Skotlandi ganga börn sem milli húsa og safna nammi. Þeir sem eru svo óhefnir að eiga ekkert til að gefa geta svo lent í því að vera hrektur af svektum grikkaða gotturum sem getur líka tekið illa í rúsinu og hnetumix. Þannig ef þú vilt sleppa við það að þurfa að hreinsa klósetpapir úr garðinum betra að eiga súkkulaði á lager. Hrekkjavaka sem sagt ekki jafn bandarísk og við gætum haldið, þó að bíómyndur og sjónvarpsþættir geti sennilega upp að vissumarki útskýrt auknar vinsældir þessara hátíðar hér á landi síðustu ár. Kannski ættu við bara að haldi í fornar hefðir, fagna nýju ári í byrjun nóvember og skera út hræðileg andlit í rófur í staðinn, en ekki bara miklu skemmtilega að klæða sig í búning og sníkja nammi. Draugangur og almenn vitleysa sem sagt ævafornt siður hér á Íslandi á þessu tiltekna tímabili og því ekki skrítið að við höfum tekið hrekkjavökunni fagnandi nokkrum öldum seinna. Við í jafnbreytisparadísinni í Íslandi horfum með hryllingi til veruleika kvennana í sjónvarpsþáttunum Handmaid's Tale. Saga þernunar þyrnum stráð stríð gegn konum, lífi þeirra og líkama og í annar þáttaröð fá áhorfendur að skyggnast inn í hve marglaga ofbeldið þegar barnabrúðurinn Eden kemur inn á heimili Waterford hjónana. Hún alin upp í Gilead, þekkir sinn stað sem ung stúlka og finnst eðlilegt að vera 15 ára gefin miklu eldri manni. Það eigur á þjáningu hennar að geta ekki uppbyllt skildur sínar sem að eignast börn þó barnung sér sjálf. Þegar ungaðislegir hormónunir, æði vitið ástin bankar upp að dyrum hjá Eden og ungum varðmanna á heimilinu út um hana, í bókstaflegri merkingu. Internet Vesturlanda fer á hliðina þegar fyrirsetan og viðskiptamógullin Kylie Jenner heldur Handmaid's Tale themapartý þar sem skvísurnar klæða sig upp í rauðan búning þernunar en að þessu sinni með dassi af sexy. Hvernig dirfist hún að gera svo lítið úr veruleika þessara sögupersóna? fattar hún ekki að eins og stjórnmála ástandir í dag ekkert svo fjarri lagi að einhverju stjórnmála karlar hérna úti vilja skerða frelsi kvenna svo mikið að miðja ásins færist í átt að Gilead? Samt ekki. Við verðum aldrei eins og Gilead. En samt, hvað nú spá? Þetta sama vestræna internet vel mannað af alveg hófulega meðvituðu fólki sem notar millumarkið vók þegar því blöskrar eitthvað enn einn daginn. Tekur þetta í Twitterstorminum þegar fræðarmennin mistiga sig og reiðist mest yfir því þegar hugmyndir annara standast ekki tímans tönn. En við lifum í internetbúblu, bæða samfélagsmiðlum og fréttamiðlum og meðan þemaparti Kylie Jenner upphafið að alþjóðlegum Twitterstormi gleyma sína raunverulegu ítinn algjörlega. Það minnist engin á að örlög hennar og nauðungahjónabandin sem Nick í þátturum Handmaid's Tale eru skárri en örlög þeirra stúlna sem eru þvingaðri hjónabönd á hverjum degi í heiminum. Ethan var heppin, líkast til heppnari en þann miljónir stúlna sem þvingaðri eru hjónabönd á hverju einasta ári.
Mér var sagt að ég þyrfti að giftast vegna fátæktar fjölskyldu með þar.
Í tilefni þess að föstudaginn 1. nóvember klukkan 19.45 fyrir landsöfnun UN Women í samstarfi RÚF skaðlegar afleiðingar þvingaðra barnahjónabanda í Malawi Fjallar notskurnu þessu sinni staðrendirnar sem uppi eru stöðu stúlkna í heiminum. Tekið skal fram að allar tölulegar upplýsingar sem hér fylgja á eftir eru komnar frá UN Women. Stofnun saminuð þjóðuna til að auka kynjajafnrétti í heiminum. Á Íslandi eru við þeirri forréttinda stöðu að geta leift jafnréttisbaráttuna snúast orðalag. Við getum leift okkur að taka heila viku í umræðu á hvaða fjölmiðlum Íslandsbanki auglýsir sig. Örfáar en óþægilegar úrtöluraddir gefa meðvituðu fólki hnút í magan í umræðum auknar heimildir kvenna til þungunarrofs. Svo sjálfkjæftir að þau viðhorf heyrist hér á landi, þó vissulega síðu til staðar. Þannig Ísland. Stóru slæginir, sem ég alls ekki að gera lítið úr, snúast svo allt annað en þetta.
When you force a girl to marry, you've given someone the right to rape her over and over again.
Á hverju einustu mínútu eru 23 stúlkur þvingaðar í hjónaband í heiminum. Það samsvarar því að 12 miljónir barnungra stúlkna séu giftar eldri mönnum á hverju einasta ári. Ef Ísland byggir við þessa tölfræði, tækið okkur 654 og hálfa mínútu að gifta allar íslenskar stelpur á aldrinum 11 til 17 ára. Tæplega 11 klukkstundir. Ég hef unnið lengri vaktir en það. Heimsbyðin giftir sem frætt stúlkur úr tveimur íslenskum grunnskólabekkjum á hverju einustu mínútu og hvað býður þessara stúlkna? Allar rannsóknir benda til þess að þvinguð barnahjónabönd hafi varanleg og skaðleg áhrif á líf og heilsu stúlkna. Stelpur sem eru giftar svona snemma ætlað að sjá heimili og barneignir þrátt fyrir að vera varla komnar með líkamlega þroska til að ráða við slíkt streð. Þær eru mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi af hendi maka og tengdafjölskyldu sinnar en þær konur sem gifta sig eftir tvítugt. En hverjum kemur þetta svo sem á óvart? Það sem færri vita að mæðradauði helsta dánarorsök stúlkna á aldrinum 15-19 ára í heiminum í dag. Ekki umferðarslys eða krabbamein eða aðrir lífshættulegir sjúkdómar, nei, meðganga og fæðing.
Ég heiti Violet Kvanda, ég 15 ára, ég varð ólétt á 13 ára.
Og við erum ekki að tala að þessi tölfræði eigi bara við fátækustu ríki heims. Mæðradauði svo algengur í löndum sem ekki búa við viðrunandi heilbrigðisþjónustu og barnavend að hann algengasta dánarorsök stúlkna á heimsvísu. Þannig talar tölfræðin sínu máli. Landsöfnun UN Women að þessu sinni snýra baráttunni gegn barnahjónaböndum í Afrikulandinu Malawi. Malawi sunnarlega í Afriku, litlu stærra landin Ísland eða svona sirka stærðu okkur ef Jamaica væri skyndilega límd við Suðurland með tonnatæki. En Malawi algjörlega inn í miðju landi með enga aðkomu sjó. Malawi á landamæri að Zambíu, Tansaníu og Mósambík. Landið þetta minnst þróaða í heiminum. Íbúafjöldin 17,2 miljónir manna og meðalævilengd íbúa 50 ár, en tíðni ungbarnadauða mjög hár. Farið þú í þungunarofi Malawi getur átt von á því að vera dæmd til 7 ára fangelsisvistar. Þeir sem fremja þungunarof eiga yfir höfðu sér 14 ára fangelsisvist. Og í takt við þetta fólksfjölgun með því hæsta sem gerist í heiminum eða 3,3% á ári. Það tengslum við þetta sem skoða verður barnahjónabönd eða nauðungarhjónabönd í Malawi sérstaklega. Önnur hver stúlka í Malawi hefur verið þvinguð í hjónabönd fyrir 18 ára aldur. Á meðan íslenskar stallsystur þeirra halda upp í stríki á Snapchat eða passa upp á ímyndin á Instagram, sjá Agnesi Joy í bíó, fá 7, 8 og 9 í skólanum, mata á æfingar 4 sinnum í viku, fara í ísbíltúr með pabba og mömmu, kyssa stráka á samfélagsballinu og stelpu í kvöldgöngutúrum hverfið, horfa á make-up myndbönd á YouTube, æfa sig að syngja lagin í herbergi, prófa að skrifa rapteksta, plana ferðalög þegar skólagöngunni líkur, rífast við yngri sískinin og láta sig dreyma. Þá önnur hver jafnaldrar þeirra í Malawi, helmingurinn, að sjóða hrískurinn í potti, þvo þvotta og þjóna miklu eldri eiginmanni sínum, barn með barn í maganum. Algengast er að stúlkurnar séu gefnar eldri eiginmönnum þegar þær eru aldrinum 15-17 ára. En þó það svo að eina hverjum 10 stúlkum í Malawi hefur verið þvinguð í hjónaband áður en hún verður 15 ára. Á meðan íslenskar stelpur spáið að hvernig fyrsta skipti þeirra verður, planaði jafnvel og undirbúa sig bæði líkamlega andlega fyrir augnablikið þegar þær sannarlega eru tilbúnar, þá var fyrsta skipti 20% stelpna í Malawi nauðgun. Af þeim ríflega 17 miljónum sem búa í Malawi lifir helmingur þjóðurnar undir fátæktarmörkum. Foreldrar gefa dætur sínar burt, barn ungar í þeirri von að stúlkurnar öðlist við að betra líf en fjölskyldan getur séð fyrir. En einnig svo útgjöld fjölskyldunar minnki og þau hafi meira milli handana fyrir annað fólk heimilisins. Í sumum tilfellum eru stúlkurnar notaðar sem greiðsla upp í skuldir foreldranna. Tíðni nauðungar hjónabandana eykst svo þegar hamfarir geisa og fátæktin og örburðin verður meiri. Á síðasta árið var til að mynda mikil eyðilegging á Malawi vegna flóða og ofsaveðurs. Þá ríkur fólk upp til handa og fóta og giftir dætur sína frá sér. Þrátt fyrir að UN Women sé stofnaði Sameinuðu þjóðunum til að stuðla að kynja jafnrétti í heiminum, er það ekki svo að Sameinuðu þjóðunar hafi knúið fram jafnrétti innan allra landa heimsins. Í meira en 100 löndum af þeim 193 sem eiga aðeild að Sameinuðu þjóðunum er nauðgun af hendi maka ekki refsiverð. Í 45 þessara landa eru engin lög til að vernda konur gegn heimilisofbeldi og það þarf ekki snilling til að átta sig á að þar ástandið auðvitað verst. Í Malawi heimilisofbeldi gagnvart verðandi mæðrum algengast hjá aldurshópnum 15-19 ára. Landsöfnun UN Women hér á landi fer fram á rúf eins og áður segir klukkan 19.45 föstudaginn 1. nóvember næstkomandi. Þá safnað fyrir því að UN Women geti veitt héraðshöfðingum fjárhagslega og tæknilega aðstoð til að uppræta barnahjónabund. Þá fara fjármunni líka til að veita fræðslu til yfirvalda og til foreldra alvarlegar afleiðingar þess að þvinga stúlkur í hjónabund. Stelpurnar sem hafa verið giftar eldri mönnum eru studdar af UN Women til náms, til dæmis með fjármunum sem safnast á föstudag. Þá kannski eiga þær meiri sjens á að verða stelpur aftur sem rífast í yngri sískinunum og æfa sér að syngja henni herbyggi, kissa eitthvað sem þær langar raunverulega að kissa og láta sér dreyma.
Já, þetta eiginlega sláandi staðreyndir. Ólíklegt að einhver fari Kylie Jenner leiðina og klæði sig eins og malavísk stúlka á Reykjavíkunni.
Já, ég ætla rétt að búna. Fólk haldi sig bara við eitthvað svona nornabúninga og...
Eða vampýrur eða eitthvað.
Já, sé svona, já, það svona kannski okkar skilabúð eftir en þátt. Verið hérna siðfræðilega réttu megin við nulli þegar kemur að Reykjavíku gleði helgarnar.
Algjörlega. Við hvetum við alla til að horfa á þannig söfnunótt á föstudaginn.
Já.
Hnotskurnir lokið í dag.
Já.
Þið finnið okkur á öllum lafarsveitum á Spotify
og Rúf0.is.
Á Rúf0.is. Heldur betur, þar eru líka ítarlegar fréttaskýringar úr þessum þætti.
Já. Fyrir þá sem vilja lesa en ekki hlusta.
Nefnilega.
Og svo erum við á Instagram.
Og Facebook.
Og Facebook. Og undir rúminuðinu.